Cartea Psalmilor, Exegeză și Teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.
Hristos în mijlocul nostru, iubiți radioascultători, iată ne ajunși cu ajutorul Domnului pe cea de-a patra treaptă a pelerinajului nostru spiritual prin acești psalmi ai treptelor. Aici vom medita asupra psalmului 122 în tradiția grecească, respectiv 123 în tradiția ebraică. Dacă lecturăm compoziția treptelor din postura desfășurării acesteia deja consacrate, atunci vom înțelege psalmul 119, prima treaptă, ca fiind o lamentație individuală a evreului îndepărtat de Sfânta Cetate și care trăiește forțat în mijlocul depravării. Apoi psalmul 120 este un imn de mulțumire cântat de dirijor pe calea apropierii sale de Ierusalim. Imaginea impunătoare sau această icoană superbă a muntelui Sionului este în prim plan, de unde Dumnezeu călăuzește pașii cântăreților sau ai pelerinilor. Pe urmă, psalmul 121 este tot o cântare de mulțumire intonată cu ocazia solemnă a pelerinajului, aflat deja la porțile Ierusalimului și pregătindu-se astfel să intre în locașul etern. Iar psalmul emisiunii de față, 122, este de fapt o implorare comună, chiar dacă pare să înceapă cu o voce individuală în versetul 1, care spune așa: spre tine mi-am ridicat ochii, spre tine cel ce locuiești în cer. Însă din versetul 2, iată, așa cum ochii robilor se uită la mâinile stăpânilor lor, așa cum ochii slujnicei se uită la mâinile stăpânei sale, tot astfel și ochii noștri spre Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi de noi. Din punctul acesta vedem glasurile tuturor cum se împletesc armonios. Odată intrați în Ierusalim, ochii tuturor pelerinilor sau ai exilaților se întorc de la cei păcătoși descriși în psalmul 119 către însuși Iahve, cerând de la Domnul milă și îndurare, atât pentru pelerinii oropsiți, cât și pentru exilații reîntorși, răniți și cu câteva uimiri în plus din cetatea păgână a Babilonului. Psalmul nostru debutează în Biblia ebraică cu această secvență: spre tine îmi ridic ochii, cel ce sălășluiești în ceruri.
În limba ebraică expresia este așa: Eleka nasati einai Hayoshebi Hashamaim, unde Yashab înseamnă a trona, iar Nasati devine de la rădăcina Nasa, care la infinitiv înseamnă a ridica. Și interesant este derivatul acestui verb, Nasi, care înseamnă prinț. Observăm așadar în limba originală un joc de cuvinte. Este vorba despre un împărat și despre un prinț care se ridică privind spre tatăl său. De aceea am putea traduce într-un limbaj așa mai poetic, spunând: eu, prințul, mă ridic și vine înaintea ta împăratul tuturor, cel ce șezi spre tronul cerurilor. Vedeți, cu această demnitate de copil al tău, vin, Doamne, spre tine ca să te rog să te milostivești de mine. Cu această demnitate veneau evreii în fața Creatorului tuturor, pentru că ei erau poporul ales de Iahve. De aceea, o traducere mai literală în limba ebraică ar suna cam așa: spre tine îmi ridic ochii, cel ce tronezi în ceruri. Și acum să ne oprim puțin atenția asupra acestui substantiv comun, Hashamaim, tradus prin cerurile, sau poate fi și prin cer, pentru că este un substantiv dual. El are și sensul de rai. Aceasta pentru faptul că în teologisirea Vechiului Testament, cerurile sau cerul este de fapt locul lui Dumnezeu, așadar o exprimare metonimică a împărăției lui Dumnezeu, o referință către ea. Cu demnitate îmi ridic privirea direct către Dumnezeul cerului și al pământului, Dumnezeul Creator, cel ce locuiește pe tron în împărăția cerurilor. Cu alte cuvinte, îmi ridic privirea spre adâncul intimității lui Dumnezeu însuși. Și de acolo aștept izbăvirea, nu din altă parte. Substantivul acesta ebraic, Hashamaim, a fost tradus în limba greacă prin acest cuvânt, Uranus,
care poate însemna cer sau firmament, sau locul în care locuiește Dumnezeu, îngerii și sfinții săi. Pluralul oi oranoi este un concept originar iudeu, întâlnit în Septuaginta, în care se exprimă faptul că cerul este împărțit în sfere. Așa aveau evreii concepția cu privire la cosmogonie, Dumnezeu locuind în sfera cea mai îndepărtată. În limbajul biblic nou testamentar, cerurile prezintă următoarele semnificații complementare. Într-un sens fizic indică bolta de deasupra pământului, în care norii sunt suspendați, unde ploaia se formează și unde soarele, luna și stelele sunt plasate în același spațiu celest. De asemenea, este folosită și pentru a descrie locul unde Dumnezeu locuiește, numit de psalmist cerul cel sfânt al lui, în Psalmul 19:7, sau răsplătirea celor neprihăniți, în Matei 5:12. Cerurile în Vechiul Testament se referă metonimic la Dumnezeu însuși, utilizat însă cu același sens și în Noul Testament, respectiv împărăția cerurilor, asemănată cu împărăția lui Dumnezeu. Vedem în textul din 2 Corinteni 12 că Sfântul Apostol Pavel a fost răpit până la al treilea cer, este expresia acolo. Adică locul unde cei neprihăniți vor petrece alături de Domnul, având cale liberă către pomul vieții, vedem în Apocalipsa 2:7. Nu în ultimul rând, oranoi, cel cuvântul din limba greacă, acest etimon, are și următoarele derivate, epuranios, care înseamnă ceresc, euranothen, care înseamnă ceea ce este din cer, mezuranema, mijlocul cerurilor, poate însemna și ultimul cer, vedem în Evrei 11:16, care se referă la un rai mai adânc. Uranios se mai folosește în Evanghelie pentru a face referire la Tatăl sau la Sfinții Îngeri, iar ca adverb, uranothen este folosit pentru a sublinia caracterul extramundan al unui lucru. Observăm că în limba greacă acest cuvânt a primit diverse dezvoltări semantice, însă ca să revenim la psalmul nostru de unde am plecat, aici exprimarea psalmistului este cu privire la adâncul cerurilor, la acea concepție evreiască, potrivit căreia Dumnezeu este în partea cea mai de sus a cerurilor, unde mundanul nu are acces. Așadar îmi ridic ochii spre tine cel ce tronezi în ceruri, adică îmi ridic ochii spre tine, Dumnezeule, cel ce stai pe tron în adâncul adâncurilor cerurilor, acolo unde numai sfinții îngeri și cei neprihăniți pot privi. O imagine asemănătoare este revelația profetului Isaia în capitolul 6, unde și lui se deschid cerurile și îl vede pe Dumnezeu tronând, înconjurat de serafim și heruvim. Este tot vorba despre această expresie, despre acest substantiv hashamaim, care de fapt trimite dincolo de înțelesul literal al său. Cu această demnitate de a scruta și ajunge până în adâncul sălășluirii lui Dumnezeu, evreul vine ca în fața unui stăpân bun și milostiv și declamă următoarele, versetul 2, iată, precum ochii robilor spre mâna stăpânilor lor, precum ochii servului spre mâna Doamnei sale, așa ochii noștri spre Domnul Dumnezeul nostru, până ce El va avea milă de noi. Am redat din traducerea profesorului Liviu Pandrea, după textul ebraic.
Structura originală ebraică a acestui verset are următoarea structură sintactică. Avem în primul rând invocați ochii robului, keine obadim, către Adon, către stăpânul. Apoi în partea a doua, ca un paralelism, avem keine sipehach, adică ochii roabei sau a concubinei sau a țiitoarei, către ghebirach, către stăpâna, către doamna. Așadar, ochii robului către stăpân, ochii roabei către stăpână. Și apoi avem completarea printr-un adverb, în ebraică ken, întocmai sau așa și, care de fapt ne introduce în partea a doua a frazei, pe această structură, precum sunt ochii robilor spre stăpâni, așa și sau întocmai, adverbul ken, întocmai și ochii noștri către Iahve Elohim, ochii noștri către Domnul Dumnezeu, iar mai apoi se completează cu această propoziție în ebraică ad, așa sunt și ochii noștri către Dumnezeu, precum ochii robilor către stăpânii lor, până când, ad în ebraică, până când, sau invocă o așteptare răbdătoare și smerită, până când Dumnezeu se va îndura de noi, pentru că avem verbul hanan, a se îndura. Deci aceasta este structura, este de fapt o comparație, cu alte cuvinte, așa cum un rob obișnuit, un sclav, se uita cu milă și cu smerenie către stăpânul său,
invocând milă și îndurare, tot astfel și noi, copiii Tăi, Doamne, suntem ca niște sclavi, ca niște robi smeriți, care venim înaintea Ta aici, în fața Ierusalimului, scăpați de exilul babilonian, invocând îndurarea Ta și mila Ta și harul Tău și iubirea Ta și mai presus decât toate ajutorul Tău ca să ne dai izbândă în a ne reclădi atât orașul cât și templul, conform măreției lor de odinioară. Cam aceasta este, în linii mari, structura sintactică a acestui verset. Și astfel se fac legăturile între fraze. După cum am spus, comparația se face aici cu imaginea robului în Israelul antic. Pentru a înțelege mai bine dimensiunea aceasta a sclaviei și a perspectivei sale etice din Israelul antic, cred că ar trebui să facem trimitere către un text fundamental identificat în Cartea Ieșirii, în capitolul 20:2, unde Dumnezeu spune așa: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din pământul Egiptului, din casa robiei, Mibeit Avadim. Izbăvirea poporului din sclavia egipteană era de fapt o intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu, cel care a proniat întregul exod. Dreptul acesta al evreului la libertate nu este formulat de Tora sau de o poruncă dumnezeiască, ci este de fapt un drept sacru metajuridic. Pentru a înțelege mai bine concepția iudaică cu privire la sclavie, trebuie să pornim din acest episod al eliberării poporului din sclavia Egiptului. Datorită Torei și dimensiunilor ei etice, fiecare om în parte, atât străinul cât și sclavul din Israel, se puteau bucura de drepturi egale cu evreii liberi. Toate aceste înlesniri ale Torei de o înaltă condiție umană erau de fapt expresia firească a dorinței evreului de a trăi întreaga sa viață sub semnul Sfințeniei. Realizând astfel o relație vie și comunitară, dar și personală cu Iahve, evreul care se străduia să împlinească legea lui Dumnezeu nu putea niciodată atenta la libertatea și demnitatea aproapelui său, nici măcar a sclavului, fiindcă astfel se făcea vinovat față de lege și cădea sub incidența judecării. Observăm cum sclavul din Israel se bucura de o înaltă apreciere și de un înalt respect al demnității sale în comparație cu toți ceilalți sclavi ai popoarelor păgâne, unde ei nu aveau niciun drept, nicio normă elementară etică, nici una dintre aceasta nu viza demnitatea lor, ci erau la cheremul stăpânilor, iar viața lor era în mâinile capricioșilor lor stăpâni. Aceștia puteau dispune de viața lor oricând și la orice oră, fără să dea socoteală în fața niciunei instanțe de judecată. Un text biblic fundamental ce reglementa relația dintre evreu și sclavul său se găsește în codul legii, în Ieșirea, capitolul 21, începând cu versetul 2, stă scris așa: De vei cumpăra rob evreu, el să-ți lucreze 6 ani, iar în anul al 7-lea îl vei lăsa liber fără să-i ceri plată, adică pe de gratis. Dacă a intrat singur, singur va ieși. Dacă a venit cu femeie, odată cu el va pleca și femeia sa. Dacă însă femeia i-a fost dată de către stăpân și ea va fi născut fii sau fiice, atunci femeia și copiii vor fi ai stăpânului său, el va pleca singur. Dar dacă robul se va împotrivi zicând: îmi iubesc stăpânul, femeia și copiii, nu vreau să plec în libertate, atunci stăpânul său îl va aduce la judecata lui Dumnezeu, îl va aduce la ușă, pe prag, îi va găuri urechea cu undrea, iar el îi va sluji în veci. Observăm cum în anul șabatic exista o perspectivă etică a eliberării robului, așadar în cel de-al 7-lea an, fiindcă Iahve era ajutorul celor slabi și fiindcă tot Iahve i-a eliberat și pe ei din sclavia egipteană, dator sunt pe cale de consecință și evreii să-și elibereze sclavilor în anul șabatic, iar această etică viza și contura demnitatea celui eliberat din sclavie, în special prin preocuparea stăpânului său de a-i oferi celui eliberat toate cele necesare începerii unei noi vieți demne, ferindu-l pe acesta de povara sărăciei. Observăm cum spiritul umanitar al legii transpare de la sine. De fapt, întreaga legislație a anului șabatic sublinia dreptul tuturor oamenilor la libertate și la demnitate. Exista câteva chestiuni obligatorii ce trebuiau îndeplinite. În primul rând, se returna întreaga proprietate moștenitorului originar sau familiei sale, apoi se eliberau toți sclavii evrei, se anulau toate datoriile, iar necultivarea pământului în anul jubileu era o chestiune legislativă elementară ca formă de pregătire șabatică. Acest caracter social al legislației jubileului iudaic l-a inspirat pe profetul Isaia să condamne în termeni duri practicile de cult detașate de mila pentru cei străini sau sărmani, prevăzute de porunca lui Dumnezeu. Vedem în Isaia 58:1. Aduceți aminte acel text celebru, iată postul bineplăcut mie, dă drumul, dezleagă lanțurile răutății, adică eliberează sclavii așa cum trebuia să faci în anul jubileu. Observăm că evreii încălcau această legislație, deși cuvântul Domnului era foarte clar. Totuși, această deschidere umană din partea poporului ales față de străinii și sclavii din mijlocul lor i-a determinat pe mulți să se convertească la religia mozaică, devenind aceștia parte integrantă din Israel. Să ne amintim de Rahav și Rut, două străine care se învrednicesc a deveni străbunicele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Tocmai de aceea psalmistul nostru are această îndrăzneală de a veni în fața stăpânului stăpânilor, în fața lui Adonai, și a spune, caut mila ta și bunăvoința ta, îndurarea și iubirea ta, așa cum robii mei căutau spre mine bunăvoință și îndurare și eu le-am dat-o pentru că am păzit legea ta, Doamne. Tot astfel te rog și pe tine acum, dăruiește-mi îndurarea ta și fă cu mine așa cum am făcut și eu cu robii mei, cărora în anul jubileu le-am redat libertatea și demnitatea. Cam așa ar trebui interpretată această cerere în funcție de contextul cultural, social și religios al Israelului antic. Însă lucrurile nu se opresc aici cu teologia robului. Ea capătă o dimensiune deosebit de importantă prin reactualizarea ei de către însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Învățătura Mântuitorului despre sclavie comportă o nouă perspectivă duhovnicească. După cum foarte bine se știe, sclavia nu a fost abolită în Israel, însă Tora îi limita efectele dezastruoase. Dacă un israelit cădea sclav în mâinile apropiului său datorită faptului că nu-și mai putea plăti datoriile, starea acestuia de sclavie nu putea depăși perioada de 6 ani. Levitic 25 stipulează foarte clar lucrul acesta. Deoarece stăpânul absolut al lui Israel în baza legământului încheiat pe Sinai era Dumnezeu. Iar această legătură dintre Iahve și Israel este amintită atât în codul Sfințeniei, Levitic 26, cât și în narațiunea Exodului, unde se pun bazele intercomuniunii teandrice, ieșirea 6. Teologia reflectată este următoarea. Legământul va fi menținut în continuare, Iahve va fi Dumnezeul poporului, iar Israel va rămâne alesul lui Iahve, fiind eliberat din sclavie sub semnul proniei. Eliberarea lui Israel din sclavie comportă indubitabil o dimensiune eschatologică a mântuirii. De aceea evreul nu putea să-și țină fratele său sclav pe o perioadă mai mult de 6 ani. Din pricina faptului că Dumnezeu i-a eliberat și a chemat să le ofere tuturor o demnitate aparte, demnitatea mântuirii. Astfel reinterpretează Iisus Hristos, după cum spuneam, teologia robiei, anunțând de fapt împlinirea eschatologică a ei în însăși persoana sa, adică eliberarea din robia păcatului. Predicând în sinagoga din Nazaret, în Luca 4:21, îl vedem pe Hristos rostind următoarele, evident el vorbea în aramaică, însă evanghelistul Luca ne redă cuvintele traduse în limba greacă. Simeron peplerothai he grafe aiute ensois osin himon. Adică astăzi s-a împlinit această scriptură sau scriere, că avem cuvântul grafe, în urechile voastre. În cuprinsul cuvântării sale de aici, din sinagoga din Nazaret, Hristos, de fapt, reinterpreta pasajul profetic din Isaia 61, care vorbea despre această teologie a eliberării. Profetul, de fapt, anunța această epocă mesianică inaugurată cu întruparea lui Hristos. În capitolul 61, începând cu primul verset, stă scris așa: Duhul Domnului este peste mine pentru că El m-a uns, El m-a trimis să le binevestesc săracilor, să-i vindec pe cei zdrobiți la inimă, robilor. Vedeți teologia robiei, robilor, să le vestesc eliberare și orbilor vedere, să binevestesc anul bineprimit al Domnului sau anul bineplăcut al Domnului și ziua răsplătirii, să-i mângâi pe toți cei ce plâng, pentru că celor ce plâng să li se dea Sionul, slavă în loc de cenușă, ungere de veselie celor întristați, etc., etc. După ce rostește aceste cuvinte profetice în această sinagogă, Hristos declamă cu autoritatea sa de Dumnezeu: astăzi s-a împlinit în urechile voastre aceste scripturi sau această scriere, grafe în limba greacă. Adică eu astăzi, Hristos, vin să vă doresc vouă anul bineplăcut al Domnului, anul eliberării voastre din robia păcatelor. Vedem cum Hristos vine și transfigurează această noțiune a sclaviei, dăruindu-ne nu doar eliberare socială, ci dăruindu-ne libertate duhovnicească prin trimiterea Duhului Sfânt în lume. Cu alte cuvinte, putem interpreta în cheie creștină acest verset 2 al psalmului nostru: precum sunt ochii robilor spre mâna stăpânilor lor, așa sunt și ochii noștri spre tine, Doamne, până când ne vei dărui tuturora mântuirea ta, până când ne vei elibera pe toți din aceste chingi insuportabile ale patimilor care ne răpesc orice noțiune elementară a bucuriei și a păcii, căci din pricina păcatelor noastre se sfârșește inima în noi. Dăruiește-ne, Doamne, libertate și pacea mult visată, căci Tu ești dătătorul și vistierul tuturor bunătăților, vistierul adevăratei eliberări. Poemul acesta scurt, ca dimensiune, dar adânc ca profunzime, se încheie cu aceste ultime două versete. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne, că prea sătui suntem de dispreț, peste măsură ni s-a umplut sufletul, de ocara celor îndestulați și de disprețul celor mândri am redat din diortosirea mitropolitului Anania după Biblia grecească. Însă cuvintele sunt diferite față de originalul ebraic, căci acolo avem următoarea frază.
Sufletul nostru este sătul, pentru că verbul în ebraică la perfect, sabea, care înseamnă exces de plinătate, se traduce așa. Sufletul nostru este sătul, urmat de două substantive, primul lag, care înseamnă batjocură cu articolul hotărât ha, și al doilea shanan, care înseamnă aroganții plin de ei, un substantiv comun la plural. Așadar, sufletul nostru este sătul de batjocura
celor aroganți și plin de ei, virgulă.
Întâlnim aceeași morfologie, adică două substantive, primul cu articol, substantivul comun buz, care înseamnă dispreț, iar cel de-al doilea substantiv la plural, gaion, care înseamnă mândri, adică și de disprețul celor mândri.
Este evident o referință către persoanele ce formau Imperiul Asiro-Babilonian. Ai milă de noi și de îndurare, Doamne, acum când batem la porțile Ierusalimului Tău cel Sfânt, că peste măsură ne este sufletul sătul de aroganța și disprețul celor ce se cred stăpânii lumii, asiro-babilonieni. Cu alte cuvinte, izbăvește-ne, Doamne, de ei. De fapt, Dumnezeu i-a izbăvit de aceștia prin intermediul pedagogic al Imperiului Perșilor, prin decretul împăratului Cirus. Datorită acestuia și datorită intervenției lui Neemia, acești pelerini s-au putut repatria și au putut fi izbăviți de aroganța și disprețul celor mândri. Acești oameni mândri care sunt pretutindeni și pentru toți ca un spin în coastă. Cu ei se împlinește această tristă reinterpretare a lui perpetuum mobile, ca un cerc vicios care mereu ne asuprește și ne produce o imensă suferință. Viețuirea în mijlocul acestor oameni mândri și aroganți. Spuneam că Biblia grecească folosește un alt termen, euthenousin, care înseamnă îndestulat, îmbuibat. Ne-am săturat de disprețul acestor îndestulați și îmbuibați, cu alte cuvinte. De disprețul celor aroganți și îngânfați și mândri, în partea a doua a textului, adică hyperephanois, care este un sinonim pentru ebraicul gaion, mândru sau trufaș. Așadar, distincția dintre cele două texte sursă stă în această primă definiție a oamenilor Babilonului, în limba greacă cei îndestulați, cei îmbuibați de ei înșiși, în limba greacă cei îmbuibați de ei înșiși, iar în limba ebraică avem cei aroganți, ebraicul shana. Nu, diferă foarte mult, doar în anumite nuanțe. Ideea este aceeași și în izvorul grecesc și în cel ebraic, că evreii reîntoși din Babilon s-au săturat până în gât de aroganța celor care se credeau stăpânii pământului și de disprețul acestora evident. Așadar, prin aceste exprimări deloc metaforice, se înțelege oamenii bogați, autosuficienți, care au tot ce își doresc și sunt pe deplin mulțumiți cu lucrurile în sine. Adică se mulțumesc doar cu lucrurile materiale ale acestei lumi, iar o descriere a acestor oameni eminamente telurici, regăsim în cartea profetului Amos, capitolul 6 cu versetul 1, unde stă scris așa: Vai celor ce urăsc Sionul și își pun nădejdea în muntele Samariei, culesau ce aveau neamurile în frunte și au intrat în ei înșiși, spune mitropolitul Anania, oferind și o notă de subsol, care spune așa: Au recoltat bunurile de preț ale altora și apoi s-au închistat în propriul lor egoism. Contextul istoric face referință la regele Ieroboam al II-lea, care repurtase o seamă de victorii, instaurase pacea și adusese belșugul, dar el continua să rămână moralmente un netrebnic ca și curtenii săi. Mai multe detalii în cartea 4 regi, capitolul 14.
Aici textul face referință nu la babilonieni, nu la neamurile păgâne, ci la confrații evreilor, la samarinenii, care se credeau mult mai dezvoltați social și intelectual decât fraților din sud, decât iudeii, cei din Ierusalim. Este vorba aici despre separația care se face de după domnia lui Solomon, cu cele 10 regate în Israelul de nord și doar cu cele 2 în Israelul de sud, de unde și aroganța celor din nord. Cu alte cuvinte, psalmistul și profetul Amos vorbesc împreună despre aroganța celor care se cred superior față de cei mai mici decât ei. În cazul psalmistului, referința este către Imperiul Asiro-Babilonian, iar în cazul profetului, referința este către Ierusalimul de Nord, cu capitala la Samaria. Interpretând duhovnicește aceste versete, Sfântul Ion Gură de Aur spune că nu este nimic mai rău decât mândria. Pentru aceasta avem parte de încercări și scârbe, avem un trup muritor și ne sunt trimise multe întâmplări nefericite, pentru aceasta suferințele și bolile noastre, pentru ca să se îmblânzească sufletul nostru, care se trufește cu ușurință și ajunge mândru. Așa că nu trebuie să ne tulburăm când ni se întâmplă vreo ispită, ci să primim necazul ca pe o vindecare. Cei silitori, adică cei care reușesc să depășească toate necazurile și ispitele ce vin asupra lor, au parte de multe bogății duhovnicești. Și pe această notă aș dori să închei meditația la acest psalm 4 al treptelor, cu gândul smerit înaintea Creatorului, de a-L ruga să ne dea răbdare în mijlocul celor mândri, dar și dorința sinceră de a ne smeri sufletul în fața sa și în fața apropiaților noștri, pentru că mai mare păcat decât această ispită a trufiei nu există. El este și păcatul din pricina căruia Satana a ajuns ce a ajuns, iar prin smerenie vom redobândi cu toții raiul.
Cartea Psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.